Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. Zdravím vás z Go Out studia a zdravím dnes i posluchače z Hero Hero. V dnešní epizodě si budeme povídat o takovém poměrně specifickém tématu, a to je syndrom pomocníka a s ním se i pojící motivace ke studiu psychologie a k vykonávání práce psychologa nebo psychoterapeuta. Tak, to byl vyčerpávající úvod, ale ještě než se tady na tato témata vrhneme, tak tady pro vás mám připravený opět live update. No, já už jsem to naznačila v minulé epizodě, pokud jste ji slyšeli, která byla o Pesobojden psychomotorické terapii. Pokud jste ještě neslyšeli, běžte si ji honem pustit. Tak já už jsem tam v live updateu naznačovala, že se mi jako za poslední dobu nic moc neděje. Myslím si, že by možná dávalo větší smysl live update přeskočit, ale vím, že tady jsou posluchači, které live update baví, které zajímá, a já se vám přiznám, že když poslouchám nějaký podcast nebo i třeba v YouTubeovém videu, mám prostě ráda i takové ty věci ze soukromí, proto tady bude live update i dnes. No, tak co bych vám řekla, co je u mě nového? Možná víte, že jsem měla rozbitý počítač, což bylo docela překvapení, protože já mám počítač tady tento, který používám třeba rok. Myslím si, že teď někdy to bude rok. A rozbil se mi, což jsem nečekala. Asi to nikdo nečekal. Naštěstí byl ale ještě v záruce, takže to nebyla až zas taková tragédie, protože kupovat si teď nový počítač bych fakt nechtěla. Každopádně byl v záruce, takže jsem ho vyreklamovala a měli na to, je to daný ze zákona 30 dnů, takže jsem tak nějak čekala, že tam prostě bude 30 dnů, než ho spraví nebo než dostanu nový. A vyřešil se to překvapivě rychle. Asi za 2,5 týdne už jsem ho měla doma, z čehož mám velikou radost a je opravený a funguje a je to skvělý, protože to jsem zase říkala v minulý epizodě, já teďka potřebuju pracovat na bakalářce a samozřejmě s počítačem to jde mnohem líp. Celkově všechny ty věci do školy se mi dělají mnohem lépe s počítačem než s tabletem, takže z toho mám velkou radost. Sice z toho, jakože musím psát bakalářku, zase až takovou radost nemám, ale momentálně už jsem ve fázi, kdy mám na to nějakých 5-6 týdnů to dodělat a už to chci mít fakt z krku, takže teďka pojedu prostě bomby, ať už to mám za sebou a snad to stihnu do toho konce dubna, snad už to brzy bude hotové, ať to odevzdám. Mimochodem, tam mám tady takovou informaci, nevím, jestli bych to měla říkat, ale asi to můžu říct, jakože proč bych to neřekla, že jo? Já jsem začala vyhodnocovat data k té bakalářce a já jsem psala bakalářku o tom, zda mají heterosexuální muži větší předsudky vůči gayům než lesbám kvůli tomu, že koukají na lesbický porno. A měla jsem tam hned několik hypotéz. Měla jsem jich 6, respektive asi jich budu mít 6. Myslím, že to už se asi měnit nebude, uvidíme. A prosím vás, nezjistila jsem skoro nic. Skoro žádná hypotéza se mi nepotvrdila. Vypadá to, že se mi potvrdily akorát 2, které vlastně souvisí s maskulinitou a právě s postoji vůči gayům a lesbám. Takže to skvělý. Ne, jako já jsem docela ráda, že se to nepotvrdilo, jo? Protože to znamená, že teda pokud mají muži negativní postoje vůči gayům nebo lesbám, tak to nesouvisí s pornem. Takže jako good, dobrý. Na druhou stranu, jako chtěla jsem na něco přijít, no, ale ono je fakt, že je to jako jenom bakalářka, takže tam zase až o tolik nejde. A jak nám říkal jeden pan doktorant, tak je to spíš o tom předvést, že jste se naučili ty základy. A je to jako, kdybyste měli ukázat, že umíte stlout hezkou, pevnou, funkční poličku. A není to o tom vytvářet umělecký dílo, no, takže asi tak, já jsem i koukala na nějaký archivy bakalářek a narazila jsem i na nějaký, který prostě na nic nepřišli, nebo se jim třeba potvrdila jenom jedna hypotéza. A zase na druhou stranu asi jde spíš fakt o to, abych si vyzkoušela ten výzkum, jak se to dělá, jak se to píše a tak, než abych tady zjišťovala nějaký objevný věci, že jo. Takže tak to dopadla moje feministická bakalářka. No a o čem jsem vám tady chtěla ještě vyprávět je to, že se těším na jaro, tak to nevím, jestli vás až tak moc zajímá, ale já mám narozeniny na jaře v dubnu, takže já jaro úplně miluju, vždycky mám pocit, jak kdybych se znovu narodila. A no, teďka to zní, jak když jsem si tady šlehla něco před podcastem, ale měla jsem kafíčko a cítím se taková, no prostě cítím se dobře, takže taky se teďka vídám víc s kamarádama, byla jsem teďka na týden v Brně a de facto jsem měla jenom dvě přednášky, což je takový divný, že jsem měla dvě přednášky a musela jsem být skoro půl týdne v Brně, ale využila jsem to právě k práci na bakalářce a taky jsem se viděla s kamarádama, což je skvělý. Já mám totiž pocit, že já jako introvert, možná to tak máte třeba taky občas, já občas prostě zapomenu žít a zapomenu se vídat s kamarádama a pak najednou se cítím blbě a nevím proč a pak se s nima zase po nějaký době vidím a trávím víc času mezi lidma a dojde mi, že je to tím. Takže to bylo rozhodně skvělý. No a já myslím, že to je asi víceméně všechno. Ještě vám tady řeknu jednu takovou spicy věc, takový trošku drbíky. Můj gympl, na který jsem chodila 8 let, měl teďka maturitní ples a já jsem to teda ani nevěděla, že má být ten ples, akorát jsem ten večer jela kolem kulturáku a viděla jsem, že je tam ples. A myslela jsem si, že je to úplně jiný ples, ale to je jedno, prostě jsem viděla, že je ples a říkala jsem si, jo, tyjo, ples, to by se mi ani dneska moc nechtělo. No a pak jsem koukala na fotky z toho plesu, vyskočilo to na mě na Facebooku a bylo tam docela dost mých bývalých spolužáků. A já jsem maturovala před 3 rokama, už to docela dlouhá doba, nebo jako relativně dlouhá doba, jo, pro mě je to dlouhá doba, když mi 22 mi bude. Jako já nevím, jestli bych na ten ples chtěla jít, já jsem to tady chtěla říct, protože já jako tady ten life update beru jak takovej pokec s kámoškou, jo, jak kdybych si sedla prostě na kafe a povídala jí, co se mi teď děje a jak se mi daří a možná občas i nějakou takovouhle spicy věc tady vypustím do éteru, ale mě by zajímalo, jak to máte vy, pokud už jste po střední škole, nebo i třeba jestli jste na střední a teď budete mít třeba maturiťák, jak si to představujete, jestli jako si myslíte, že budete se k té škole hlásit, nebo teda pokud už jste po té škole a už máte odmaturováno, tak no jak to máte prostě, jako jestli se k té škole chcete hlásit a jste na to hrdý, že jste tam chodili a že vás takhle vychovali a prostě krása, láska, všechno úžasné, protože já si pamatuju, jak když jsme maturovali, tak se tam všechny holky hroutily, že se jim bude tak stýskat prostě po sobě a jak to byly nejlepší roky jejich života a tak. A já to tak třeba vůbec necítím. Vůbec. Ani se k té škole nechci hlásit, protože si myslím, že se to nezaslouží. Tak, teď jsem to tady řekla a ne, já se omlouvám. Dneska mám hrozně hloupý vtipy. No prostě, ale na ten ples bych nešla. A dobrovolně bych se tam asi taky nehlásila k té škole ani k ničemu takovému, protože já jsem nad tím, už jsem tady o tom taky mluvila, že já jsem nad tím jako přemýšlela, co mi vlastně dala jako střední škola, respektive ten gympl, kde jsem byla prostě 8 let a došlo mi, že spoustu věcí, které teď jako si jich vážím, že umím a že jsem se je naučila, tak mám díky svým volnočasovým aktivitám a díky tomu, že jsem se nedrtila na fyziku a na chemii. A tak, takže prostě tak to asi nejsem úplně ten typ člověka, co vybral roky na střední škole jako nejlepší roky svého života. To teda vůbec ne, abych vám řekla pravdu. Takže pokud to tak máte taky, tak vítejte do klubu a pokud to tak nemáte, tak je to v pořádku a běžte na ten ples a užijte si to, roztočte to tam i za mě. Takže to by byl dnešní life update. Myslím, že jste se tady dozvěděli spoustu kvalitních informací o mém životě, spoustu zajímavých, jak jinak. A my se vrhneme na otázky od vás z Instagramu, které jsou taky velice zajímavé. Moc vám za ně děkuji. Nevím, jestli na ně budu umět odpovědět, ale pojďme rovnou na to. Většinou se týkají tématu a to znamená tedy toho syndromu pomocníka a správné motivace ke studiu psychologie, dejme tomu. Úplně první otázka zní, jak poznat, že má motivace ke studiu psychologie správná? Tak, já jsem se snažila při přípravě této epizody, aby ta epizoda byla o tom. Takže na to asi teď úplně odpovídat nebudu. Jenom trošku naznačím, že vlastně nevím, jestli tady na to umím odpovědět, jestli ta správná motivace pro studium psychologie existuje. nebo třeba proto stát se psychologem, ale jak říkám, k tomu se dostaneme. Tak pak tady mám zase jenom takovou poznámku. Zajímavá je problematika tohoto syndromu v kontextu výkonu sociálních služeb. Tak já tady tomu se úplně dopodrobna věnovat nebudu, spíš se budeme věnovat kontextu tohoto syndromu a obecně prací, nevím, jestli můžu říct ve službách, ale pomáhajících profesí, jdeme tomu, což jsou samozřejmě i psychologové a psychoterapeuti. Tak, pojďme na další otázku, která je dost podobná jako ta první. Je možné pravou podstatu motivace ke studiu poznat, jestli to není nevědomé? No, já si myslím, že asi záleží, pokud teda budeme mluvit o té motivaci ke studiu psychologie, tak záleží jak co. Myslím si, že část bývá vědomá a část nevědomá. Zase asi uvedu tady příklad u mě. Já jsem třeba věděla, že chci pomáhat lidem, že chci pracovat s lidma a že chci poznat, jak funguje naše mysl a motivace pro naše chování a proč se někdo chová tak a tak a někdo se chová jinak a proč někdo skončí jako drogově závislý a někdo skončí jako právník a pochází ze stejné rodiny třeba. To byl takový úplně random příklad, ale prostě to byla moje motivace vědomá, kterou jsem si uvědomovala už tehdy, když jsem se hlásila. No ale teďka s odstupem času vidím, že tam byla i část právě ta nevědomá motivace, kdy já sama jsem si potřebovala v sobě něco vyřešit, něco urovnat. Možná sama jsem tak trochu terapii potřebovala, ale díky tomu studiu ne, že bych si sama terapii dělala nebo se tím nějak léčila, to ne, to samozřejmě všichni víme, že není dobrý, ale díky tomu studiu jsem prostě tak nějak sama sebe poznala a neustále poznávám a rozumím třeba i víc právě těm motivům mého chování a tomu, jak přemýšlím a proč se chovám, jak se chovám, zkrátka a tak. Takže určitě tam může být i částečně nevědomá ta motivace a myslím si, že to tak bude třeba u hodně lidí, že vlastně mají třeba nějaký problém třeba z dětství, který opravdu jako si sebou táhnou už dlouho a i když nechtějí jít na tu psychologii, aby si ho tam nějak léčili nebo řešili, tak nevědomě to v nich prostě je a pak si to uvědomí třeba až s časem. Tak a mám tady poslední otázku a ta zní, může dělat práci psychologa i někdo citlivější, dá se s tím pracovat? Tak já si myslím, že určitě ano, ale je tady velké ale. Protože vy, pokud vystudujete psychologii, chcete dělat práci psychologa, tak je to velice rozmanitá práce a to, že si vyberete tady tento obor, neznamená, že budete sedět v křesílku a dělat terapie s lidma. Můžete dělat i spoustu jiných věcí, můžete se věnovat třeba pedagogické psychologii nebo psychologii práce, můžete dělat opravdu hodně věcí, o tom už jsem ostatně taky epizodu dělala a proto si myslím, že může jít studovat psychologii i někdo citlivější. Na druhou stranu záleží hrozně moc asi do jaké míry ten člověk citlivý je, protože samozřejmě pokud se budeme bavit o tom, že by ten člověk chtěl dělat třeba ty terapie, tak si myslím, že proto, abyste dělali terapie, možná je dobré, když budete trošku citliví nebo dejme tomu trošku jako empatičtí. Myslím si, že je to potřeba pro tu práci psychologa a psychoterapeuta a takový ten jistý odstup a to, aby vás to úplně nesemlelo, byste se měli naučit v rámci psychoterapeutického výcviku. Aspoň si to teda myslím. Samozřejmě taková ta problematika toho, že psychologové jsou často vyhořelí, tak o tom se tady dneska budeme bavit, ale to už je možná zase trošku jiná otázka. Já si jakoby osobně myslím, že jít to studovat můžete, pokud vás vyberou i třeba přes pohovor, protože je třeba možný, že tam něco řeknete, když jste hodně citlivý a třeba vás kvůli tomu nevyberou, nevím. To zase v tomhle tom zase tolik nevyznám, ale myslím si, že určitě to stojí za to minimálně to zkusit, protože pak by se vám mohlo stát, že v 50 budete dělat jiný povolání a budete litovat, že jste to třeba ani neskusili, i přesto, že třeba poznáte nějakého citlivého psychologa. Říkáte si, že byste to taky mohli dělat. Takže asi takto k této otázce. Jinak ještě připomenu, že to je prosím vás jenom jako čistě můj názor, jo? Že nejsem tady nějaký odborník, co by prostě věděl všechno a expert na vše. Je to jenom takový nějaký můj názor, jako co jsem zažila a co si na základě toho myslím. A já tady mám pro vás tip týdne. Už se dostáváme k typu týdne a tentokrát to jsou tipy od vás. První tip je na seriál Sedmilhářky. A já tady k tomu trošičku něco málo řeknu, já jsem ho teda neviděla, ale mám pocit, že to je snad i kniha. Jestli se nemýlím. A já jsem tady tuhletu epizodu, něco jsem na ní pracovala teďka ve vlaku, když jsem jela z Brna, vedle mě seděl můj kamarád Honza, určitě ho znáte právě z epizody, kterou jsme spolu nahrávali. A on to viděl tady ten typ týdne, seriál Sedmilhářky, a začal mi říkat, jo, to je skvělý seriál a tam hraje takový hezký herec a takový hezký herečky a všichni tam jsou hezký. A úplně se o tom tak nadšeně rozpovídal. Takže už jenom z toho, že takhle nadšeně mluvil, bych usuzovala, že to bude opravdu dobrý seriál. Takže pokud hledáte tip na seriál, můžete zkusit Sedmilhářky. A pak tady mám ještě od vás tip na knihu a to je kniha Instamozek. A já jsem si tady k tomu našla takový krátký úryvek, protože mě zajímalo, o čem ta kniha je. Jako ono, Instamozek, jasný, že to bude asi o Instagramu a o mozku. A o tom třeba, co nám Instagram způsobuje a možná obecně sociální sítě. Ale docela mě to zaujalo, tak vám tady povím, co jsem si k tomu našla. Máte potíže s usínáním, dokážete se delší dobu soustředit jen s obtížemi, toužíte po dokonalém životě celebrit ze sociálních sítí. Kniha renomovaného švédského psychiatra se zabývá dopadem digitálního věku na fungování našeho mozku. Stres, který zažíváme dnes, není stejný jako u našich předků. Jak se s ním vypořádat, když nás mobilní telefony zásobují dopamínem a podporují tak vytváření závislosti? Tak to byl jenom takový odstaveček, který jsem si k tomu našla a musím teda říct, že mě samotnou tato kniha velice zaujala a asi si ji přečtu. Ráda bych si ji přečetla, snad si na to najdu čas. A mám tady pro vás ještě poslední tip a to je tip přímo ode mě na knihu, na ale beletrii, není to, asi se z toho nedozvíte moc jako faktických údajů a informací, ale je to knížka, kterou jsem začala číst teďka nedávno a mě zaujala v knihkupectví už před nějakou dobou, ale říkala jsem si, že jako počkám, jestli mě to pořád k ní bude táhnout nebo ne. A pořád mě to k ní táhlo, tak jsem se do toho knihkupectví vrátila. A je to kniha Neviditelný život Eddie LaRue. Doufám, že to čtu zase správně, protože já a cizí jména, to je kapitola sama pro sebe. Je to taková trošku fantasy kniha, trošku historická kniha a trošku, myslím, že bude i romantická, nevím, k tomu jsem se ještě nedostala, ale moc hezky se čte. Já jsem teďka za jeden den přečetla skoro 100 stran a to jsem i dělala jako jiný věci, nebylo to, že bych jenom nad ní seděla, takže rozhodně můžu doporučit. No a my už se dostáváme k obsahu epizody a půjdeme si teďka povídat o syndromu pomocníka a o motivaci ke studiu psychologie či práci psychologa. Tak úplně na začátek bychom si asi měli říct, co to vůbec je ten syndrom pomocníka, protože je mi jasný, že třeba někteří z vás se s tím v životě nesetkali. Já už jsem to teda kdysi dávno slyšela, ale úplně jsem na to zapomněla a teď jsem si to připomněla ve škole, což byla pro mě i taková motivace nebo možná pohnutka pro to natočit tuhle epizodu. Říkala jsem si, že by to mohlo být zajímavé téma. Tak pojďme na tu definici syndromu pomocníka. Syndrom pomocníka se vyskytuje především v pomáhajících profesích, protože ty přitahují lidi, kteří k podobnému prožívání tíhnou. Lze se s ním setkat samozřejmě i jinde, v celé řadě povolání, kde je nutné být denně v kontaktu s lidmi. Tento syndrom je záludný v tom, že se pomáhání stává obranou proti vlastním myšlenkám a sebereflexi. Kompenzuje neschopnost prožívat a vyjadřovat vlastní emoce a potřeby. Člověk se tak nemusí zabývat svými osobními problémy. To z něj ale dělá bezmocného pomocníka. Projevuje se neschopností vyjádřit své vlastní pocity, těžkostmi v mezilidských vztazích, nepřipouštěním si vlastní bezmoci nebo třeba problémy s nepřiměřeným projevováním agrese. Postižený se snaží vystupovat v roli, která mu na oko zaručí falešnou všemohoucnost a nedotknutelnost. Zdánlivě je schovaný a nenapadnutelný za svou fasádu ochotného dobračiska. Vždyť kdo by se opovážil říci křivé slovo proti osobě, jež se snaží být prospěšná druhým. U syndromu dále převažuje kontrolované chování, které se zaměřuje jen na výkon a projevuje se vnitřní touha po jeho perfektním provedení. Problémy v zaměstnání zaplavují osobní život pomáhajícího i v čase mimo práci. Jistě znáte ten nepříjemný pocit, když vás vaše pracovní povinnosti pronásledují kamkoliv jdete. No, to mám teďka momentálně s bakalářkou, pořád na to musím myslet. Syndrom pomáhajícího často vede k syndromu vyhoření. Problémem se stává kombinace opakujících se příznaků v chování i prožívání, přičemž na první pohled se tento soubor jevů může zdát bez jakékoliv souvislosti. Vražedné je však spojení s konkrétní životní historií člověka. Problém pak ovlivňuje profesní výkon pracovníka a zároveň to poškozuje jeho samotného. Takže pojďme si to shrnout, co to vlastně ten syndrom pomocníka je. To klíčové je tam to, že vy jste sice pomáhat druhým lidem, ale je to na úkor vás, vašeho zdraví a vaší psychické pohody, protože se jedná obvykle o lidi, kteří sami mají ve svém životě chaos a řeší si sami nějaké problémy, respektive nějaké problémy mají, ale neřeší je a raději řeší problémy jiných a jdou je jak kdyby spasit. Mně teda přijde, že mezi dobrým psychologem a tady tím syndromem pomocníka, že je strašně tenká hranice. Ale nevím, to je zase podle mě taková jako věc k diskuzi, co si o tom třeba myslíte vy, ale mně to tak osobně trošku přijde, no. My se teďka posouváme trošičku dál a dostáváme se k té otázce správné motivace, ať už pro to studium nebo i přímo pro vykonávání profese psychologa, psychoterapeuta. Já tady pro vás mám takovou sérii myšlenek, dalo by se říct. Obecně tady ta epizoda bude víc taková povídací, protože já se to teďka snažím vždycky střídat, že jedna epizoda je víc teoretická a pak ta další epizoda je zase naopak víc taková povídací a třeba o mých názorech nebo i o vašich názorech. No, mám tady takovou teda myšlenku. Kdo chce pomáhat druhým, měl by nejdříve rozumět sám sobě. Znát svá slabá místa a nedostatky, vědět, jak reaguje. Já teďka tady k tomu mám takový jako sled myšlenek, který bych vám chtěla nějak odprezentovat a doufám, že to bude mít hlavu a patu. Pojďme teda k té motivaci. Pokud se rozhodneme, že budeme psychologii studovat, tak ta naše motivace je fakt klíčová, protože snad na každé škole se vás na to budou ptát v rámci ústního kola přijímaček. Je to jedna z těch prvních otázek. Proč chcete psychologii studovat? Co vás vede ke studiu psychologie? No, co teda ale je ta správná motivace? A existuje vůbec něco jako správná motivace? Asi už jste slyšeli, že by se u pohovoru nemělo říkat, že chcete pomáhat druhým lidem. Ono se říká, že byste to neměli říkat právě proto, abyste nevyzněli moc jako slabožsky, respektive aby to nevyznělo takže by vás to jednou mohlo semlít a že to bude přesně takový to, že chcete pomáhat za každou cenu, ale zapomenete na sebe a pak se z problémů druhých začnete hroutit. Abych vám řekla pravdu, tak já si myslím, že jako fakt většina mých spolužáků, třeba kteří se mnou studují psychologii, už když šli na ty přijímačky, tak věděli, že lidem chtějí pomáhat, protože na druhou stranu, jako když chcete dělat psychologa a nechcete pomáhat lidem, tak to je asi trošku divný, že jo? Protože prostě psycholog nebo psychoterapeut je pomáhající profese. A je jedno, jestli děláte v pracovce, nebo v poradenské psychologii, nebo vedete psychoterapii, nebo cokoliv jiného, pomáháte druhým lidem. A proto mi úplně nedává smysl, proč se to prostě nemůže říkat u pohovoru, jo? Přijde mi to celkem hloupý. Ale jak říkám, úplně by se to asi u pohovoru říkat nemělo, nevím, jestli se teda něco nezměnilo za ty 3 roky, co jsem byla u přijímaček, ale asi si to raději nechte pro sebe, pokud chcete pomáhat druhým lidem. Když teda nesmíme říkat tu naši opravdovou motivaci, což mnohdy asi bývá, že chceme pomáhat lidem, minimálně teda z části, že jo? Protože pak tam určitě i něco dalšího, co nás k té psychologii přivedlo, tak je tady zase ta otázka, co je teda ta správná motivace. Já třeba osobně si myslím, že ta správná motivace nebo obecně motivace může být rozmanitá, protože nikoho třeba zajímá akademická kariéra, ví, že je právě třeba moc citlivý a nezvládal by vypořádávat se s problémy jiných lidí a pomáhat jim dělat terapie nebo prostě jim pomáhat v nějakém jiném ohledu a proto se rozhodne, že půjde do té akademické sféry a bude dělat výzkum. Ale pořád ho prostě ta psychologie zajímá, proto se rozhodne právě pro tady to. Někoho zase třeba víc zajímá pedagogická psychologie, táhne ho to k dětem, do nějaké školní psychologie a tak podobně. Někoho zase pracovka, někoho klinická psychologie. Prostě myslím si, že právě na tu motivaci se všichni ptají proto, protože u té psychologie jsou ty příjmečky takový specifický a měli byste u nich ukázat, že už o té psychologii něco víte. To znamená, že už máte nějaký knížky načtený, a třeba, že posloucháte tenhle podcast a nebo nějaký prostě odborný podcast. Zkrátka, že se o ten obor zajímáte a tím pádem už tak nějak tušíte, kam vás to táhne. A to, že u pohovoru řeknete, že vás zajímá klinická psychologie, že jste o tom četli třeba knihy, a nebo že jste byli někde na stáži u klinika, vůbec to prosím vás neznamená, že to musíte pak v reálu dělat. Jo, samozřejmě ta motivace se může změnit, to, kam vás to bude táhnout, se může změnit, ale myslím si, že právě to, že umíte říct, mě zajímá psychologie, proto ji chci studovat, četla jsem teďka nějaké knihy, za poslední 2 roky chodila jsem tady na stáž tam a tam, dělala jsem tady a tady s lidma a prostě baví mě práce s lidmi a konkrétně mě velice zajímá třeba oblast klinické psychologie. Jo, když to takhle řeknete, tak já si myslím, že to je úplně skvělá motivace, ale samozřejmě jako nějaká jedna formulace, která by měla znít jako jo, a měla by to být správná motivace, myslím si, že to úplně jako neexistuje, něco univerzálního. Ale osobně si myslím, že pokud opravdu to tak cítíte a nebudete lhát a i vy necháte to, že třeba chcete pomáhat lidem a jenom řeknete něco podobného, jako jsem před chvílí řekla, samozřejmě podle sebe, podle toho, co vás baví, nebo třeba řeknete, že ještě nevíte, kam směřujete, že jste četli tuhle a tuhle knihu a že vás to jako baví a zajímá, ale že ještě nemáte vyhraněný názor, tak to je taky naprosto v pořádku, jo? Fakt si myslím, že klíčový tam je prokázat, že se o to zajímáte, něco o tom víte, trávíte prostě svůj volný čas tou psychologií, jo? Třeba čtením knížek, různý ty praxe, stáže a tak samozřejmě a nelhat tam. Jo, to si myslím, že prostě bohatě stačí. No, co se týče toho syndromu pomocníka, tak s tím se pojí ještě takový jako pojem a to je mocenský konflikt. Respektive nějaká touha pomoci, protože ono, když se nad tím zamyslíte, tak psycholog nebo psychoterapeut má docela jako moc. Samozřejmě neměl by ji zneužívat, proto do nás třeba na škole cpou etiku horem dolem, ale je tam prostě moc. Poměrně velká moc. A proto si myslím, že když chcete jít do psychoterapie, ať už po vystudování psychologie nebo pomocí nějakých jiných způsobů, protože u nás prostě to není úplně právně ošetřeno, takže tady terapii může dělat kde kdo. No tak myslím, že je prostě důležitý tam už být trošku vyspělý, trošku si o tom popřemýšlet, respektive víc o tom popřemýšlet a uvědomit si, že je to fakt jako zodpovědnost. Já jsem teďka slyšela takový pro mě dost teda odstrašující případ, takový příběh. Já tady nebudu říkat vůbec, z jakého města to je jméno nic, protože chci, aby to bylo anonymní, ale myslím, že by bylo fajn, abyste ten příběh slyšeli. A je to příběh kluka, který vystudoval psychologii, získal magisterský titul a šel pracovat k policii, kde pracuje s oběťmi trestných činů a hodí k němu lidi, kteří jsou třeba poznásilnění nebo prostě jsou obětí nějakého trestného činu a on by s nimi měl dělat terapii. Respektive měl by s nimi pracovat, což ale pokud vám tam přijde někdo, kdo byl znásilněný, tak jasně, že asi tam bude potřeba nějaká terapeutická práce. Jenomže tenhle kluk nemá terapeutický výcvik, ani jakoby žádné jiné vzdělání, kromě toho magisterského titulu z psychologie, takže jakoby prakticky tam, nejsou tam prostě nějaké praktické zkušenosti, dovednosti, protože vy pak potřebujete třeba výcvik z krizovky nebo terapeutický výcvik, abyste věděli, jak ty terapie dělat, to vás na škole nenaučí, tam je to opravdu hodně teoretické. A no teďka chodí tady do té práce a neví, jak s těma lidma pracovat. A já doufám teda, jak jsem neřekla jméno ani nic, že to nevadí, ale to je prostě děsivý, představte si, že někam přijdete ještě k tomu, když je to prostě, jak to říct, není to jeho soukromá praxe, chápete, je prostě zaměstnanec, možná dokonce státní zaměstnanec, nevím, jak to funguje přesně, ale vy někam přijdete a očekáváte, že se vám dostane pomoci a tam sedí někdo totálně nekvalifikovaný. Já třeba sama bych si tohleto nelajzla prostě, pokud bych měla jenom magisterský titul z psychologie a neměla bych k tomu žádný výcvik, kurz, nic, tak bych šla vykonávat nějaký povolání, kde to nepotřebuju, což je třeba školní psycholog nebo do poradny, prostě tam si vás zaškolej, že jo. Ale tohleto to mně přijde teda velký průšvih. A proto si myslím, že psychologové a i studenti psychologie by měli mít prostě nějakou schopnost sebereflexe a prostě vědět, kde jsou jejich limity a za který už jakoby chodit neměli. No, já už jsem to tady na začátku nakousla, ale obecně se říká, a já s tím souhlasím, že kdo chce pomáhat druhým, tak by měl nejdřív rozumět sám sebe, znát svá slabá místa a nedostatky a vědět teda, jak reaguje. Ono tady to je docela obtížný, protože když je vám 19 a hlásíte se na psychologii, tak asi jako úplně podle mě osvícený ohledně svojí osoby nejste a asi se neznáte úplně dokonale, že jo? To je přirozený a asi by bylo divný, kdyby jste natolik sebe znalíbili. Co jsem chtěla říct je to, že já si myslím, že tam jde o ten proces, že třeba já jsem i v průběhu toho studia se hodně poznávala, hodně jsem se toho o sobě dozvěděla. Přirozeně jsem tak začala jako vzrát a vyvíjet se a dospívat a myslím si, že je to prostě o tom opravdu si jakoby promyslet, jestli do té psychoterapie chcete jít, jestli chcete těm lidem pomáhat, znát svoje slabé a silné stránky, znát svoje hranice, svoje limity a vědět, za co už nepůjdete, co už je too much. A prostě nestydět se to přiznat, protože může se stát, že vám přijde nějaký klient a vy víte, že mu nebudete schopni pomoct z nějakého důvodu. A myslím si, že je strašně důležitý umět říct, jako podívejte se, asi vám nebudu umět pomoct, pojďme se podívat třeba na nějaké jiné možnosti, kde by vám mohli pomoct. Říct to nějak slušně, lidsky, laskavě tomu klientovi, ale prostě nejít přes nějaké své hranice nebo limity, protože se to pak tomu člověku samozřejmě může hrozně moc vymstít. No, jako tady s tím obecně se tak nějak pojí i diskuze o tom, jestli psychologa a terapii, nebo třeba takový coaching, můžou vůbec dělat mladí lidé. Protože samozřejmě k tomu, abyste tohleto dělali, tak je potřeba jistá míra zkušeností. A myslím si obecně, že čím starší člověk, tím samozřejmě zkušenější, moudřejší a tím pak ta terapie bude taky vypadat jako jinak, že? Otázkou ale je, pokud vám přijde na terapii nějaký mladý člověk a bude tu terapii víc někdo, kdo mu prostě nerozumí, protože se nepohybuje v té jeho sféře, neví třeba, jak fungují sociální sítě, ten člověk je třeba šikanovaný na sociálních sítích a tak, tak jestli by v tenhle moment nebylo lepší, aby ty terapie vedl někdo mladší. Je to taková poměrně komplexní otázka. Já třeba osobně si myslím, že terapie mohou vést i mladší osoby nebo mladší lidé, ale myslím si, že hrozně moc záleží, jaká forma té terapie je, protože to samozřejmě určitě taky víte, máme vícero psychoterapeutických směrů a některý je typický tím, že opravdu musíte mít už sami odžito, abyste tomu druhému pomohli. Ale třeba takový KBTčko, tam má prostě metody, který se naučíte, je hodně direktivní a pak toho druhýho můžete víst a podle mě nepotřebujete toho mít až tak moc odžito. Ale, jak říkám, nevím, tohle to je čistě můj názor a budu zase moc ráda, když mi dáte vědět třeba na Instagram, co si o tom myslíte vy, jaký na to máte názor. Tak, my se teďka dostáváme k závěru a já bych to tady chtěla tak nějak jako shrnout, o čem jsme se tady vůbec bavili a co byste si teda mohli odnést z dnešní epizody. Já si teda myslím, že určitě dobrý se nad svojí motivací pro studium psychologie zamyslet a promyslet i ty svoje povahové rysy, jo, promyslet, jaký jsem, jestli na to mám, jestli nejsem třeba až moc citlivý, jestli mi to za to stojí. A jo, zkuste se nad tím jako zamyslet, jakou mám motivaci, jaký jsem, ale obecně si myslím, že to za to stojí, to aspoň zkusit, protože já mám třeba spolužáky, který ví, že ta psychologie pro ně úplně není a třeba na magistra chtějí jít někam jinam, nebo třeba přerušili studium a tak, a to je prostě naprosto v pořádku, protože já myslím, že právě tady ten jako věk, kdy většina z nás chodí na vysokou školu, nebo takový ten typický věk pro vysokou školu, což je obvykle, že o 20 až 30, tak je přesně o tom jako hledání se, a když půjdete na psychologii a zjistíte třeba po roce, že jste na to moc citliví, že byste to nedávali, nebo že vás to vlastně nebaví, tak jakoby o co jde, že jo, máte celý život před sebou, ale rozhodně si myslím, že to stojí za to to zkusit, spíš než abyste pak litovali, že jste to neskusili. Obecně si taky ale myslím, že motivace chtít pomáhat druhým není špatná, je ale potřeba se zamyslet i nad tím syndromem pomocníka, zamyslet se přesně právě jakoby nad sebou, jo, jako mám vlastně svůj život, já jako v pořádku, není tady něco, na čem bych měl zapracovat, než se rozhodnu, jestli chci být psycholog nebo ne. No a úplně poslední věc je ta, že po dokončení studia, až začneme pracovat, bychom měli myslet na to, že i psycholog může vyhořet. Já jsem o tom teďka měla totiž přednášku ve škole, jo, tak je potřeba nezanedbávat psychohygienu a tady to už jsem teda zmiňovala, ale myslet i na to, že když k nám někdo přijde, jako nějaký klient, u koho si nejsme jistí, jestli jsme dost kompetentní a jestli mu budeme umět pomoci, tak se nebát odmítnout a odkázat ho na někoho dalšího. Co se týče toho syndromu vyhoření, tak my si o něm budeme povídat v bonusu na Hero Hero. Budeme si povídat o tom, co dělat pro to, abychom nevyhořeli, což právě syndrom vyhoření je u pomáhajících profesí, nejenom u psychologů a psychoterapeutů, ale i u dalších, jako jsou třeba lékaři nebo zdravotníci obecně a nebo sociální pracovníci, jo, spoustu dalších profesí, tak je to u nich poměrně časté. Neříkám, že jenom u nich, ale prostě stává se to. Takže my si budeme povídat o tom, co dělat pro to, abychom nevyhořeli. A taky si povíme o tom, jaká je nejčastější motivace studentů pro výběr právě oboru psychologie na vysoké škole. Tak, to je z dnešní epizody vše. Já vám moc děkuju za poslech a budu se na vás těšit u dalších epizod na Instagramu nebo třeba na Hero Hero. Mějte se krásně. Ahoj. Tung 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 t